Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
31 жніўня – флор і лаур. У народным беларускім календары конскае свята. Жывёлагадоўчы культ. Рабінавы дзень і ноч – варавіты дзень. Вітаю, запрашаю. Гэта пара, калі бывае сухая навальніца альбо буран цэлую ноч. У гэты час нічога не рабілі і чакалі з трывогай грому, маланкі і дажджу, засцерагаліся ад няшчасця. Рабінавую ноч называлі яшчэ спасаўкай. Святыя флор і лаур ушаноўваліся ў народзе як заступнікі коней. Коньскім святам называлі гэты дзень. На конях не працавалі, не запрагалі іх, не путалі, выказваючы тым самым падзяку сваім надзейным памочнікам. Набожныя гаспадары выводзілі сваіх памагатых канёў на луг, чысцілі іх, з далоні кармілі аўсом. Паілі канёў з зімовай шапкі, у якую клалі срэбную манету. Верылі, што коні тады паўнеюць і не баяцца хвацкага вока. Потым срэбную манету ўтоілі клалі пад яслямі і закладвалі саломай. Гаспадар ладзіў абрад каня, выводзіў ранкам жывёліну ў двор, узяўшы зброю, абвязваў ёю па сонцы ногі каня, пачынаючы з пярэдніх, і казаў: «Стану паранку па-ранняму, выйду на моцны вецер, на лёгкі воздух. Вазьму асінавую ветачку і сцягану тры разы па карку, павяжу ў прашку з-пад правага капыта, ды кругом абнясу, каб гуляла мая лашатка па-старому, каб цягнула воз па-ранейшаму». Потым гаспадар развязваў збрую і, задаволены, што памог сваёй улюбёнцы, даставаў кавалак хлеба і даваў ёй паласавацца. Існаваў яшчэ і такі звычай: на флоры і лаўра коні купалі ў рацэ, кармілі аўсом, грывы і хвасты прыбіралі стужкамі, прыводзілі да царквы, дзе пасля набажэнства крапілі канёў святой вадой. Жанчыны пяклі ляпёшкі, меншыя зачайныя сподачкі, і называлі іх капытамі. Адмысловае печыва з малюнкам конскага капыта аддавалі святарам. У асобных вёсках дзень флоры і лаўра лічыўся прысвяткам пастухоў. Здаралася, што разам з забаронамі работ на конях забаранялася таксама жанчынам ткаць. Гэта апошні тэрмін зімовага пасева. На флоры і лаўра дасеўкі. Калі да фрола не адсеешся, фролы, гэта значыць пустазеллі, і народзяцца. Хто сее на фрола, у таго фролкі і будуць. Пасля гэтага часу народзяцца фролы. Пачынаюцца вячэрнія засідкі, бабіны працы ў хатах пры агні. З фралова дня заседжваюць заўзятыя, а з сямёна 14 верасня і гультаяватыя. Пачатак восеньскім ранішнікам, здараюцца і замаразкі. Соляць агуркі. Нашыя продкі глядзелі ў палыну карані. Калі пабегі кораня тоўстыя, наступны год будзе ураджайным. Будьте з нами і до наступної зустрічі на хвилях Радіо Рація. Почуємося.
Родне, народне, білоруське. Традиції і міфологія моєї країни.